Xotinim bilan Moskvaga bormoqchi bo'ldik. O'zbekistonda ham ishlasak bo'lardi-yu, xotinim ketaylik deb qo'ymadi. Oxirgi marta Rossiyadan deport qilinganman. Shuning uchun Rossiyaga kirishimga zapretim bo'lishi ham mumkin edi. Lekin baribir tavakkal qildik. Poyezdda ketamiz dedim. 700 ming so'mdan bilet olib yo'lga chiqdik. Men gazel minardim, dostavkada ishlardim. Rossiyada ikkita to'lanmagan shtrafim bor edi. Telefonlarimdan bittasi 400 rubl, ikkinchisi 700 rubl qarzda edi. Deportim bor, agar kiritmasa, ukang yoniga borasan deb xotinimga uqtirib ketayotdim. O'zimizning tamojnadan o'tdik. Muomalasi yomon emas bollar ekan. Qozoqlarniki yomon ekan. 100 so'm ber, 100 so'm ber deb to'yg'azishdi. Ularga institutda gadoychilikni o'rgatganmi, ularning egasi yo'qmi deb o'yladim. Pullarimni provodnikka berib qo'ydim har ehtimolga qarshi. Qozoq chegarachisimi, tamojnisimi bilmayman, bittasi menga bir narsalar dedi, "Не трогай салага" deb jerkib berdim. Shundan keyin boshqasi kelmadi oldimga. Keyin postga yetib oldik. Xudoning qudratini qarang. Shuncha qarzim bo'la turib, mening emas, xotinimning deporti bor ekan. Xotinimni tushirib olib qolishdi. Ortidan men ham tushib qolmoqchi bo'ldim. Provodnikdan bu yog'iga qancha pul bilan yetib olsam bo'ladi deb so'rasam, 5000 rubl bilan dedi. Yonimda 1200 rubl bor edi xolos. Shuning uchun tushmadim. Xotinim o'sha yerda qoldi. Endi bu yog'iga nima bo'ladi desam, provodnik hech qisi yo'q. O'zimizning poyezd kelganda o'shanga chiqarib yuborishadi dedi, lekin baribir ko'nglim g'ash edi. Xotinim bilan SMS'lashib turdik. Telefon qilishning imkoni yo'q edi. Menda ham o'zbek nomeri, unda ham. Xotinim tushib kuzatibdi. Har bir vagondan bittadan odamni tushirib ortiga qaytarishyapti deb yozdi. Xotinim va poyezddan tushirilgan boshqalarni qandaydir bir xonaga olib kirishdi. Hozir boshliq keladi, suhbatdan o'tasizlar deyishibdi. Lekin hech kim kelmayapti. Hojatxonaga borishga ham ruxsat berishmayapti, hatto deraza oldiga borsa baqirishibdi, "Borma" deb. Umuman odam o'rinda ko'rishmayapti. O'sha kuni kechga yaqin ularni bitta poyezga chiqarib Qozog'istonga qaytarib o'tkazib yuborishibdi. U yoqda qandaydir qozoq bolalar chegaradan Rossiyaga o'tkazib yuboramiz, 30 ming rubldan chiqaringlar debdi. Bular ko'nmadi. Xotinim va u bilan birga poyezddan tushirib qoldirilganlarni aytayapman. Hammasi 20 ga yaqin kishi bo'lgan. Xotinim va yana bir qizdan boshqa ayol yo'q ekan ularning orasida. Biznikilar taklifga rozi bo'lmagach, ularni bitta gazelga o'tkazishib, boshqa bir joyga jo'natishibdi. So'rashsa, aytishmabdi. Cheriz-cheriz sotilib yurib, sayramgacha kelib qolishibdi. Oxirida bitta qozoq bola, "Men sizlarni sotib olganman. Har biring 3000 rubldan bersang, uyinga ketasan, bo'lmasa yo'q" debdi. Xotinim menga telefon qilib vaziyatni tushuntirdi. Men o'yluvga tushib qoldim. Boshim qotib qoldi. O'zim qarz ko'tarib kelgan bo'lsam Rossiyaga 3000 rublni qayerdan topaman deb o'ylab o'tirsam, Xudoga shukrki, 3-4 soatdan keyin yana telefon qilib qoldi. Xotinim, "Xavotir olmang, men O'zbekistondaman" deb. Qanday yetib olding deb so'rovdim, aytib berdi. Ular bilan birga qashqadaryolik bir yigit ham bo'lgan ekan, o'sha bola O'zbekistondagi tog'asiga telefon qilib 500 ming so'm chaqirtiribdi. O'sha pulni berib bu ikki kishiga debdi. Qozoq ko'nibdi. Shundan keyin o'sha yigit xotinimga, "Yuring opa, men bilan hech yo'q bir kishiga yaxshilik qilay" debdi. Xotinim chegaradan O'zbekistonga o'tib, bojxonada bo'lgan voqeani aytib, ariza yozib chiqquncha haligi yigit ketib qoldi. O'shandan beri xotinim O'zbekistonda. Zangiotalik Shohijahonman, xotinimning ismi Jasmina. Boshqa ma'lumotlarni ayta olmayman. Javobingizni kutaman.